Dejligt at se jer igen. Det tror jeg kommer til at sige de næste 8 uger eller sådan noget. For jeg plejer at stå og kigge op i det kamera, lige meget hvad min rolle lige har været her. Så har jeg stået og prædiket til kamera derude. Og det gør jeg jo stadigvæk til alle jer, der sidder derude. Men der er også nogle folk herinde, som også bare er rart at mærke. Og jeg har en stor forventning til, at det også kommer til at påvirke lidt. Og give lidt energi den anden vej, når man nu står her og skal prøve at dele Guds ord sammen med jer. Hvor meget kan man miste, uden at miste sig selv, er sådan et spændende filosofisk spørgsmål, vi lige skal starte med at stille os selv i dag. Hvor meget kan man miste, uden at miste sig selv? Så man mister et arm. Hvor meget har man så mistet sig selv? Så man mister et ben, et lem. Så man mister sit job. Eller hvis man mister sin titel. Eller sin arbejdsopgave på jobbet. Hvornår har man mistet for meget, så meget, at man har mistet noget af sig selv? Hvis man har mistet en kompetence, hvis man mister alle sine penge, er det, hvis man mister nogle relationer? Eller noget af det her immaterielle, hvor meget af vores sådan håb og drømme kan vi miste, uden at miste os selv? Hvornår vil du sige, at der mister jeg noget, der vil jeg miste noget, som er mig? Hvor er det, vores identitet ligger? Hvor er det væsentligste, det går tabt? Når vi mister noget, så gør det, at vi ikke kan leve og være den fulde udgave af os selv. Og et af Bibelens svar omkring det her spørgsmål, den ligger omkring vores hjerte. Bibelen taler, den spørger vedvarende til hjertets tilstand. Har fat i det. Det er over 300 gange, hvis man sådan læser igennem Bibelen, så har den fat i hjertet og spørger til hjertet og opfordrer og udfordrer til at bevare vores hjerter. Vi kan miste noget af sig selv, når vi mister vores hjerte. Og der mener jeg ikke sådan lige i den forstand, når vi snakker kærlighed. Jeg mistede mit hjerte fuldstændig til Annette på et tidspunkt, min hustru, og så senere hen, så gav han mit hjerte, og det gør jeg hver morgen, jeg står op. Det er også en vedvarende proces, men det er egentlig bare på den positive måde. Ikke? Men vi kan miste også noget af os selv, noget af vores hjerte, på en anden måde, hvor vi begynder at miste noget. Hvor vores hjerte ændrer sig, bliver hårdt. En tilstand, som Bibelen bruger forskellige begreber om, det er hårdhjertethed, og der er også et begreb, der hedder stenhjerte. Vi skal prøve at læse et sted fra Ezekiels brev, kapitel 36, vers 26-28, hvor der bruger det her begreb. Der står sådan her. Der står, jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Det er ligesom det, som Ezekiel siger her. Det er faktisk sådan, at i det fysiske, der er det faktisk også muligt at have et stenhjerte. Man kalder det bare noget andet, det hedder et panserhjerte. Og et panserhjerte, det er, når man åbner ind til hjertet, så vil man kunne se, der ligger en hård skal rundt omkring hjertet. Og grunden til, den er kommet, det er, fordi der er sådan en dobbelt af et hjertesæk, som ligger rundt om hjertet. Og der kan der komme en betændelsestilstand. Og når det går over i en kronisk tilstand, jamen, så kan de her to blade i hjertesækken, så kan de begynde at forkalke. Og så gør det, at den bliver hård. Og der er navnet panserhjerte. Den her stive hjertesæk, den gør, at hjertet ikke kan fyldes med blod sådan på en tilstrækkelig måde. Og derfor så kan hjertets pumpefunktion i det lange løb ikke opretholdes. Vildt nok, ikke? Panserhjerte. Annette, min hustru, som arbejder ude på hospitalet, hun har været med til flere af de her operationer, som operationssygeplejerske. Og så når man åbner op dertil, så har hun set, der ligger det her skjold omkring. Og så det, der så opgaven i operationen, det er, at kæven lige så stille begynder at bryde panserne af i små flager, uden at komme til at ødelægge noget af det sunde hjerte, som er inde under skallen der. Man kan simpelthen have et fysisk panserhjerte. Det er vildt, hvordan nogle gange det fysiske også kan illustrere noget af det, som vi rent faktisk så kan opleve indvendigt os. Og det er det, som Bibelen i dag kalder et stenhjerte. Sådan definitionen på, når vi har et stenhjerte, sådan i sindet, i hjertet, jamen så bruger vi det klassiske om en, der har et hårdt, eller et ubarmhjertigt, eller et forstokket hjerte. Der kan sættes flere ord på det. Og klassisk, der bruger vi det, specielt når vi ser film omkring en morder, der er fuldstændig iskold, og vi kan bruge det om en chef, der ikke har nogen som helst empati med de medarbejdere, som han leder. Vi kan bruge det omkring en forbryder. Vi kan bruge det om forskellige elementer. Det at være uden noget over for sig selv eller over for andre, er ofte resultatet af det. Jeg ved ikke, om I kan genkende det her. Fornemmelsen af at have et stenhjerte, at noget, der begynder at lægge sig rundt omkring vores hjerte, der gør, at vi bliver mere hårde, mere skarpe, mere ubarmhjertige, hurtigere dømmende, end vi tidligere har været. Det er sjældent et bevidst valg, at der er ikke nogen, der siger, at jeg tror, jeg vil have et stenhjerte nu. Jeg tænker, det må være det, jeg skal gå efter. Og alligevel, så kan det være det, der nogle gange begynder at ske inde i os. Måske når man oplever, at man er blevet svigtet, at man bliver skuffet. Og den naturlige tillid, som vi kan have til andre, den bliver erstattet af en hårdhed. Så det er svært at tilgive. I stedet for, så kommer der en fornemmelse af bitterhed eller hårdhed. Eller når livet bliver ved med at være hårdt. Flere nederlag, hvor man har prøvet sit bedste. Man har måske været overladt til sig selv og skulle klare sig selv. Nogle har måske oplevet det her over det sidste års tid under coronaen, hvor vi er i nogle gange kommet længere og længere ud, end vi egentlig har været før. Specielt i forhold til vores relationer og hvordan tingene plejer at være. Det kan også være, hvis du har konkluderet, at verden er jo grundlæggende bare en tilfældighed. At du er overladt til dig selv, og mennesker, vi er bare kemi. Der er ikke nogen connection. Den dag, vi dør, så er der ikke mere at komme efter. Sådan er det bare. Og det har du faktisk kæmpet for at forene dig med sig. Sådan er det bare. Og et eller andet sted, så gør det, man er nødt til at blive en vis grad af hårdhjertighed, fordi det er en hård skæbne, hvis det er det, der er tilfældet. Der kan være mange grunde til, at vi kan udvikle et stenhjerte. Hvis jeg fokuserer 100% på det, at jeg skal lykkes med, på min karriere, på det ting, jeg skal, så kan vi nogle gange have udviklet et stenhjerte over for alt andet, der ellers er der. I kamp med livet, så kan vores hjerte blive hårdt. Og der kan skabes den her skald rundt omkring vores hjerte. Jeg tror, at det kan over for Gud. Jeg tror, at det kan over for andre mennesker. Og det kan også være over for os selv i forhold til vores evne om at tilgive os selv, hvis det er det, der er det. Og når vi har den tilstand, så er der noget i os, der er begyndt at blive mindre af. Så er vi begyndt at miste noget af vores frihed. Det er som om, der er mindre, som med, hvad hedder det, med panserhjertet, der er mindre cirkulation. Det er sværere at få blodet igennem og være fuldstændig fri i det, vi er. Nogle gange så kan vi måske mærke, at der er noget, som sætter en begrænsning. Men det er sådan, vi kan ikke ændre det ved at tage sammen. Jeg kunne før lide den her person, og jeg vil gerne kunne igen, men det er som om, jeg kan prøve at overtale mig selv til det, men jeg kan ikke få det fra hjernen og ned til hjertet. Jeg kan godt tænke, det er noget, der er, men jeg har det bare ikke sådan. Jeg kan prøve at glemme det, der er sket. Jeg tænkte, det er også noget pjat, jeg skal bare videre. Alligevel så er det som, jeg ikke kan få den tanke fra hjernen og ned i hjertet og rigtigt at være der. Jeg kan tænke, at nu skal Gud jo ikke have skylden for det hele. Og alligevel, så kan jeg ikke få den tanke fra hjernen og ned i hjertet. Og dermed så er der stadigvæk det hårde hjerte. I dag, så er det ord, vi har læst her. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Så er det et løfte fra Gud om noget af det, der er på hans hjerte. Ezekiel, han sagde det her ind i en situation, hvor Israel, hvor jøderne havde bevæget sig væk fra Gud. De har brugt så lang tid på at vælge andre løsninger end Guds løsning. Det vi kalder synd, og på at gøre ting, der ikke var Gud velbehageligt, at til sidst, så var det en tilstand af hårdhjertethed, som Gud han kalder det her. Og dermed så har de mistet et element af, hvem de var. Hvem var det egentlig, at de tilhørte? Og var ved at blive et folk med en helt anden identitet. I det her ord, der mærker vi Guds hjerte, Guds faderhjerte. Drømmen og længslen om kunne fjerne skallen og kunne få sine børn tilbage. I fuld vi gør. Det er det, der ligger i det ord her. Det er en fars længsel og ønske omkring det. Og løftet er jo, at han vil fjerne det og give os et nyt hjerte. Det er jo egentlig helt vildt, ikke? At det er sådan en Gud, vi tror på, der findes. En, som har det som hjerte, og en, som kan hjælpe os der, hvor der er noget, vi ikke kan gøre i egen kraft. Og en, som ønsker egentlig bare, at vi skal være os selv fuldt ud. Og kunne være fuldstændig fri med fuld blodcirkulation, fuld frihed til at være os selv, til at være præcis de børn, som han har kaldet os til at være. Et af de eksempler, som jeg sådan har kommet til at tænke på igennem den her forberedelse, det er eksempler fra Bibelen, det er Paulus. Når jeg prøver at tænke på en, der har været igennem noget af den her proces, som jeg taler om i dag. Paulus, han var jo en, hvad man kan kalde ham, en fuldt dedikeret og højt uddannet person på Jesu tid. Havde alt, som det skulle være. Havde lavet alt, fået al den træning, al den uddannelse, der skulle til. Og som var tilskuer til det, der blev sat i gang i og omkring Jesus. Han var tilskuer til, at Jesus samlede skare, at Jesus døde, at han opstod igen, og der var tusindvis, der begyndte at komme til at tro på den del, som på det, som Jesus han havde sagt. Og det så han sig så blind på, hvis man kan sige det sådan. At alt det nye, der skete omkring Jesus, det konkluderede han, det var forkert. Og så gik han hardcore imod det. Og uden noget, så angreb han dem. Man kan se det bare lige dengang, at de stener, eller Stefanus, som sådan en af dem, der lige er benævnt i Bibelen, der står Saulus, som han hed der, så står han ved siden af og nikker og bifalder det. I Apostlenes Gerninger kapitel 9, vers 1, der står der, han fnyste stadigvæk af raseri og truede disciplene med mor. Der var et eller andet. Hans fokus var kommet så snævert og var blevet så hårdt, at der ikke var noget space omkring ham. Jeg tror, hvis vi interviewede ham på den tid, hvis vi satte os ned og så lige tog en snak med ham, sagde, lad os finde ud af, hvem er Paulus, så tror jeg, vi ville have mødt en, som han var svær hverken at hugge eller stikke i. Vi har mødt en, som ikke var specielt interesseret i andres perspektiv. En, som mente, at målet er det hellige midlet. En vis fokus til en vis grad havde taget overhånd. Og andre dele af livet havde mistet sin betydning, fordi det her var det alt overskyggende. Hans verden var blevet mindre, end det han var skabt til. Og så sker der det her fantastiske med Paulus, at på vej til Damaskus, hvor han skal hen for at ordne og forfølge endnu flere kristne, så møder Jesus ham midt på vejen. Og midt på vejen, der ser han det store lys, og han hører en stemme, der siger, Saulus, Saulus, hvorfor forfølger du mig? Og han bliver ramt af en blindhed, så han ikke kan se. Og han er tvunget til at lade hans følgere hjælpe ham hen til Damaskus, hvor han kommer til at sidde, og der sidder han i 3 dage. Hvor han ikke kan se, og hvor han ikke kan spise eller drikke. Han gør ingen af delene, står der. Det er som om, der er noget der. Det er som om, operationen er gået i gang der. Det er ligesom det, man har på fornemmelsen, ikke? Okay, jeg skal lige have der noget tid. Så lander han der 3 dage, kan ikke se noget, sidder der bare. Og så begynder der at være plads til noget af det, som Gud han er ved at gøre. Og i Apostlen gerne kapitel 9, vers 17, der møder vi en af heltene i Nye Testament, en vi taler ham ikke nok op, han hedder Ananias. Og han får at vide, han sidder og beder, og så pludselig så taler Gud til ham og siger sådan her, rejs dig og gå hen til Judas' hus og spørg efter Saulus og Tarsus, for han beder, har et syn set en mand, der hedder Ananias, komme ind og lægge hænderne på ham, så han igen kan se. Og det vi lige skal have med, det er, så Ananias han blev bedt om, gå lige hen til ham, som forfølger jer, og som er kommet til Damaskus for at henrette jer og sætte jer i fængsel. Og så sig lige nogle gode ting til ham. Det er sådan, jeg ved ikke, hvad man skal sammenligne det med, men det er en rimelig hård en. Og Ananias han diskuterede også lidt med ham, om det lige er rigtigt. Man ender med at gå afsted. Og så står der sådan her i kapitel 9, vers 17. Så gik Ananias, og da han kom ind i huset, lagde han hænderne på ham og sagde, Broder Saul, Herren har sendt mig. Jesus, som viste sig for dig på vejen til, for at du igen skal se og blive fyldt med Helligånden. Og straks var det, som faldt der et skel fra hans øjne. Han kunne se igen, og han rejste sig og blev døbt. Og han tog føde til sig og kom til kræfter. For at du igen skal se og kunne blive fyldt af Helligånden. Og efter det, så mærker man bare, der er sket en forvandling. Der er noget, der er et stenhjerte her, der er skiftet ud med et kødhjerte. Operationen, den tog 3 dage. Og Gud måske har stået og pillet de der flager af panserhjertet, for at finde ind og for at kunne vise sig fuldt ud til Saulus, hvem han er. Og i dag, der er budskabet, det er, at jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Det er Guds ønske om at bløde vores hjerter op. Det er ikke noget, han ønsker at pådutte os. Det er ikke noget, han tvinger ind over os. Men han inviterer os til at tage vores hjerte og lægge det over i hans hænder. Og give ham lov til at gøre det, som han kan. Det kan nogle gange være en udfordrende proces at give lov til det. Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg kæmpede noget med mit syn på Gud, dengang jeg var yngre. Og jeg synes nogle gange, at han havde kaldt på mig, eller sagt ting til mig. Jeg havde simpelthen bare så svært ved bare at sige, her er den. Her er mit hjerte. Her er jeg. Og jeg kan huske noget af det, jeg var bekymret for. Jeg var bekymret for, hvad han ville gøre mig til. Og jeg havde specielt sådan en anden person i kirken, som jeg synes var, han var sådan rigtig, ja, hvad kan man kalde ham? Altså, super fyr. Jeg synes også, han var sådan lidt lalleglad. Sådan lidt. Og jeg havde bare sådan, hvis jeg giver det her til Jesus, så bliver jeg jo ligesom ham. Og det havde jeg bare ikke sådan lige lyst til. Kender I det? Eller det er bare mig med alle mine dumme tanker nogle gange. Det er mega skørt sådan noget, ikke? Og alligevel, så der var et eller andet, jeg var bekymret for, hvis jeg giver det, hvad er det så, jeg bliver til? Og ved I hvad? Der er ikke noget, vi kan give til Gud, som han gør værre. Der er ikke noget, vi kan give til Gud, som gør, at du skal til at blive en anden. På nogen måde. Alt, hvad vi giver til Gud, er for, at der kan blive mere frihed, mere liv, mere glæde af dig, den person, som du er, og som du er skabt til at være. Det kan godt være, at vi kommer til at få nogle andre perspektiver. Det kan være, at vi får nogle nye retninger nogle gange. Det kan være, der kan ske alt muligt, men det er ikke ud fra, at du er blevet den anden. Du er stadigvæk Peter, Bettina, Henrik, David, hvad det er. Du er stadigvæk fuldt ud dig selv, og du vil kunne mærke, at det er noget, der begynder at ske indenfra. At give Gud vores hjerte er det bedste, vi kan gøre for at bevare det. Der er nogle gange kristendommen, det drejer sig ikke om, at vi skal rette vores adfærd ind, men det er faktisk om, at vi skal lade Gud forvandle vores hjerte igennem det, han viser sig for os, åbenbarer sig for os, og det, han skaber i omkring os. Så, kunne du tænke dig at få Gud med i processen i at begynde at tage nogle af de her skel af? Få brudt panseret op, så du kan få kulden ud, der måske er begyndt at være. Så du kan få mismodet væk, der måske er begyndt at være. Så du kan få relationerne tilbage, som du måske er begyndt at have en hårdhed overfor. så du kan få håb i den. Så du kan få troen tilbage. Vil du invitere Gud ind i dag til at begynde at gøre det? Det kan også være, at det her er noget, du aldrig sådan rigtigt har hørt om før. At vi rent faktisk kan give vores hjerte til Gud. Måske har du ikke rigtig gjort det før. Måske er du begyndt at høre om Gud, at kende til Gud, være nysgerrig på det. Men det der med, at der rigtig faktisk er noget i, og kan give sit hjerte til Gud, er nyt for dig. Så vil jeg gerne invitere dig til at gøre det her til formiddag. Giv dit hjerte til Gud. Et andet billede, som Bibelen bruger, det er for åbenbaringsbogen. Der er der sådan et billede på, at Jesus han står uden foran vores dør og banker på. Og spørger, hey, vil du lukke mig ind, så jeg kan have måltid med dig, så jeg kan være sammen med dig, så vi kan begynde at gå sammen. Og det er egentlig det spørgsmål, som jeg gerne vil stille dig, hvis det er noget, du ikke har gjort før. Det er det, kunne du have lyst til at åbne den her dør op, så du kan møde Jesus, og så du kan give dit hjerte til ham. Vi bliver med til at rejse op, og så vil vi prøve sådan lige at bruge tid på at respondere på sådan en tanke her. Og det vil jeg gerne gøre ved at starte med at bede sammen, inden lovsanger skal lede os ind i en tid, hvor vi også lige kan lægge vores hjerte og tanker over til Gud. Og allerførst så vil jeg bare gerne bede sådan en fælles bøn for dem af os, som bare har brug for at lægge del af vores liv over til Gud. Hvor vi kan mærke, at der er en hårdhjertighed. Så hvis det er noget, der du kan connecte til, så er med til at bare lige række dine hænder ud og sige ja til Gud i forhold til det. Og så beder vi lige, om at Gud han må starte den her proces i os. Her beder dig for enhver, som har her har mærket dit hjerte for at ønske at give et kødhjerte. Her få skallen helt væk i de områder af livet, hvor det kan være blevet svært, og hvor det kan blive hårdt. Og jeg beder dig, Herre, at du vil møde dem nu med din ånd, som vi læste omkring Paulus. Herre, så gav du ham din ånd, og så begyndte der at ske noget her. Herre, jeg beder dig, at du vil gøre det nu i Jesu navn. Og så lad os gerne invitere dig, som måske ikke har prøvet at give dit hjerte til Jesus før, om at gøre det. Og så vil vi bede en bøn. Jeg vil bare gerne opfordre dig til også at bede sammen. Eller be selv, og be den til Gud. Og så sige helt konkret, jeg ønsker at give mit hjerte til dig. Jesus, jeg takker dig, at du vil give mig et nyt hjerte. Jesus, jeg ønsker at give mit hjerte til dig. Jeg ønsker, at det ikke skal være hårdt, men det skal være blødt. Her tilgiv mig for det, som jeg ikke har kunne se, jeg har gjort, som har fået mig i en anden retning, men hjælp mig til at række ud mod dig nu. Her, jeg ønsker at åbne døren op og give mit hjerte til dig. I Jesu navn. Amen.